Tak já děkuji za pozvání náku. Jak já říkám, moje kněžství v současné době trvá 15 let, což je pro mě radostí, že to už je 15 let, jsem knězem, a nicméně z těchto 15 let je 11 let vojenských. To znamená, že musím říci, že teď jsem se vrátil zpátky do církevního života, klasického bych řekl, tak si uvědomuji, jak nesmírně mne těch 11 let ovlivnilo, a mohu říci, že tak když se na to dívám zpátky, tak ten celkový pocit je, že Pánu Bohu za to velmi děkuji, protože to je něco, co pro mě je obohacením a myslím si, že i docela velkou pomocí pro tu službu, kterou dneska v církvi mám konat. Takže proto taky jsem velmi rád přijal se pozvání sem na AKU, protože to je společenství, které znám ještě z toho, když jsem byl v armádě aktivní, a myslím si, že to je jedna z takových těch malých nadějí, které máme i jako křesťané v rámci právě ekumenismu, protože to je společenství, které od začátku se snaží otevřeně s určitou vnitřní kreativitou najít způsoby, jak žít spolu, zájemně se sebe modlit a zároveň nepopírat i ty rozdílnosti, o kterých Kamil říkal, že vlastně jsou i v titulu přednášky, kterou, nebo toho povídání, které bych rád vám teďka tady nabídnul. Já bych chtěl to rozdělit do takových částí, nebo do tří částí. V té první části bych chtěl mluvit o svém pohledu na ekumenismus a o pohledu, který si myslím, že dává možnost právě vytváření takovýto společenství, jako je Asociace křesťanů v armádě. To je jedna věc. Potom bych v té druhé rovině chtěl mluvit o těch praktických věcech, které se týkají toho života tady, s tou diskuzí trošku historicky a potom s tím, jak já to vidím teologicky, věci právě společného slavení Eucharistie a toho, jak jsme to řešili tady na AKU. A třetí věc je, bych chtěl, aby tady byla možnost ještě o těch věcech nějak diskutovat, mít tady možnost se k tomu nějak vyjádřit společně. Takže to jsou ty tři roviny toho, co bych teď rád vám nabídnul. V té první rovině, jestliže mluvíme o ekumenismu, tak myslím, že právě v armádě České republiky se člověk velmi intenzivně potkává s tím, že ti, kteří nějak se na křesťanství dívají z patra, kterých je spousta, že to víme, tak jeden z takových velmi intenzivních způsobů, jakým dávat lidem, kteří se hlásí k křesťanství najevo, že jsou vlastně naivní nebo úplně mimo, tak jeden z těchto způsobů je, že vždycky začnou poukazovat na to, že oni patří anebo sympatizují s husitama proti těm katolíkům nebo s evangelíkama proti, já nevím, jehovistům, nebo to je jako v podstatě jeden ze způsobů, aspoň jak já jsem se s ním potkával a my se s ním potkáváte vy taky, jakým vlastně vytvářet takovou tu pochybnost vůbec pojetí křesťanství, co by dnešního stylu života je, že to okamžitě rozkatulkujou do těch jednotlivých denominací a začnou vypichovat věci, které jsou rozdílné. A tohle je realita, v které se člověk potom může dostat buď do pozice, začne hájit to svoje, odkud pochází. To se někdy stane, že člověk začne v té chvíli jako vysvětlovat ten svůj základní pohled, který je spojený s původem své víry. A začne, já vím, že je katolicismus, nebo lidé, kteří pocházejí z evangelikální církví, tak evangelikální přístup, nebo lidé, kteří jsou husité, tak ten přístup historicky český a tak dále. A já myslím, že jak my začneme tímto způsobem, tak nás ti lidé, kteří vystupují, řekněme proti, tak nás mají tam, kde nás tím mít. Že přesně vlastně v té chvíli dostanou naši víru v Ježíše Krista, naši víru v Boha do roviny partajnictví. Do roviny toho, že člověk hájí jakousi skupinu, která má charakter, která se velmi blíží politické straně. A to je věc, která potom vede k tomu, co je všeobecně známé u nás ve vztahu k politickým stranám, že to je věc, která je naprosto nedůvěryhodná. Tohle to je situace, kterou já myslím, že opravdu v té armádě prožívá snad každý z nás, to se nějak jako deklaruje jako ten, kdo s křesťanství chce něco společného. V okamžiku, ale kdy podle mé osobní zkušenosti člověk mnohem více dá důraz na ne náboženství, ale na víru, osobní víru v Ježíše Krista, na to, jak vlastně má svůj osobní vztah ke Kristu, tak je možné tento základní vstup, který někdy je složitý, podle mě docela obrátit. A já si myslím, že tohle je právě celkově, nejenom ze zkušenosti v armádě, ale obecně, jak já vnímám i teologické podhoubí ekumenismu, tak to je něco, co je základem toho, kde vlastně ekumenismus potom může růst. Z toho mého pohledu a i z pohledu teda katolické církve vlastně je vždycky potřeba mluvit o takových třech rozměrech ekumenismu, které jsou od sebe nějakým způsobem rozdělitelné a které se vzájemně doplňují. Tím prvním, který je úplně nejjednodušší a myslím si, že je vlastně takovým základem toho, aby jsme se vůbec nějak mezi sebou poznali, je ekumenismus v oblasti charity. Znamená toho, že lidi se pokoušejí dělat věci společně ve vztahu k někomu, kdo je potřebný. A já myslím, že tady právě je pole, které i v těch armádních rovinách je velmi otevřené, protože jak vyjíždíme na mise, nebo jak vyjíždíte na mise, nebo jsme vyjížděli na mise, tak víte, že tam ta charitativní částka, kdy ty mise, to znamená to, že ti vojáci jdou k těm místním obyvatelům s nějakou pomocí, je v poslední době čím dál tím důležitější. A myslím, že my, vojenští kaplani, máme velmi dobrou zkušenost právě s tím, že když kaplan vyjíždí do mise, tak může organizovat tady mezi křesťany u nás různé sbírky a podpůrné věci, které pomůžou potom té jednotce k tomu, aby tam mohla dělat dobročinnou akci ve smyslu nějaké charity, já nevím, ať už to je od sbírání hraček přes finanční pomoc nebo organizování nějakých projektů. A já si myslím, že tohle je ta první rovina, ve které je velmi možné a reálné v těch konkrétních podmínkách, ve kterých my tady jsme, prostě začít tohle to dělat ekumenicky. A ono se to mnohdy děje. To znamená, aby to nebylo tak, že když vyjíždí katolický kaplán, tak se objíždí katolický farnosti. Když vyjíždí evangelický, tak evangelický sbory, když husický, tak husický farnosti. Ale aby jsme v této situaci my, jako ti, kteří se nějak snažíme zevnitř to podporovat, abychom otevírali právě tuhletu charitní rovinu, aby to vždycky byla akce, která je společná křesťanům, dejme tomu ty oblasti, z který ta jednotka odjíždí, nebo ten kaplan, nebo něco takového. Moje zkušenost je, že když se tohleto povede, tak je to velmi jednoduché. Je to okamžik, ve kterým není potřeba vůbec diskutovat o žádných zkrátka věci, které mohou být bolavé nebo rozdílné. A dává to zkušenost, která je zcela jasně evangelijně podložená z toho, že člověk pomáhá potřebnému, kterému my podle evangelia vidíme Krista. A tohle to je rovina, která bych řekl, že třeba i v těch našich podmínkách má ještě pořád docela dost možností, jak jít dál, protože zkrátka v rovině, v oblasti charity vždycky těch potřebných budou mraky. Tak to je ta první věc, která se možná nás týká jenom nárazově, ale domnívám se, že je teda velmi důležitá a že ta zkušenost, která z toho vznikne, potom právě dává možnost dělat další kroky. Protože v okamžiku, kdy na začátku není nějaká společná zkušenost snahy o dobro, tak já tvrdím, že jakákoliv potom další ekumena má nebezpečí, že bude jenom nižší pózou. A s tím se myslím, že mnohdy můžeme potkat právě v rovně různých oficiálních aktivit, které vypadají velmi pompézně navenek, ale uvnitř to je vlastně opravdu jenom nějaká vnější prázdná, nebo je to nějaká prázdná forma. Potom ta druhá věc, druhá rovina ekumenismu, která bych řekl, že se už týká nás mnohem více a týká se podle mého názoru především těch snah, který se v té naší armádě tak vždycky pokoušíme rozběhnout a moc to nejde. A to je rovina společné modlitby. Lidí, kteří věří v Krista. Myslím, že s tím, kdo jste byli na misi, tak s tím máte nějaké zkušenosti s misí. To znamená, že tam, protože těch lidí je relativně málo a jsou všichni relativně pohromadě, tak tam ta zkušenost je možná. Nicméně je to jeden z, podle mě z klíčových věcí, u kterého bych se chtěl říct trošku déle, protože bych řekl, že po té první zkušenosti vzájemné dobré vůle, kterou máme z oblasti charity, tohle to je věc, která podle mého názoru je naprosto zásadní a buď je, nebo není, a já tvrdím buď pak jak ekumenismus, anebo to je jenom hra. Co je podle mě předpokladem této roviny? Předpokladem této roviny je jedna docela zásadní věc, a to je ta, že se člověk modlí sám. Já bych řekl, že základním problémem, s kterým my se potkáváme v dnešní době, je, že my máme někdy snahu modlit se společně bez toho, že bychom tam vnášeli osobní svoji zkušenost modlitbou, která je moje vlastní. A tohle to já bych řekl, že je jeden ze základních problémů, že se domníváme, že tam, kde se má začít modlit, je rovina nějakého společenství. Já v tomto směru tvrdím, že to platí nejenom ekumenické, ale obecně o modlitbě, že v okamžiku, kdy člověk se nepokouší nějak mít svoji vlastní zkušenost s modlitbou, a to ne s tou modlitbou ve smyslu formální, že někde jako někdo něco organizuje, on tam přijde, nebaví ho to a se odejde zpátky, ale s modlitbou ve smyslu toho, že se nějak poctivě pokouší si s tím Pánem Bohem potykat. To znamená, otevřít mu svoje nitro způsobem, že to není jenom hra na povinnost nebo něco, co má rovinu jakýchsi vnějších forem, ale co je vnitřní snahou být nějak blízko Bohu, tak bez tohohle vlastně všechny ekumenické věci opět skončí v té vnější formální rovině. A já bych řekl, že tady je největší náš problém. Je to opravdu v tom, že my mnohdy, když přijdeme do společné modlitby, tak tam nemáme moc co nabídnout, protože tam vlastně jdeme, co se týká osobní zkušenosti modlitby, hodně s prázdnou. A troufám si tvrdit, že ta situace je taková, že čím je ta osobní zkušenost s modlitbou chudší, tím více potom lidé dbají na to, aby se dodržovaly vnější formy, které jsou vlastní jednotlivé denominace. Že to je přesně ta situace, že čím méně já jsem osobně spojeným s Pánem Bohem, tak tím víc potřebuju, aby mě někdo neohrožoval, tak tím víc já potřebuju jako dodržet ty formy, které jsou tradičně dané. A na tohle to já tvrdím, že narážíme velmi. Protože, víte, čím víc člověk nějak se, aspoň to je moje zkušenost, dostane do kontaktu s živým Bohem skrze osobní modlitbu, tak jsem přesvědčen, že tím víc nějak má taky vnitřní zážitky s tím, že tomu Pánu Bohu záleží opravdu na čistém srdci nejprve a na těch nižších formách až na druhém místě. Nebo až možná na třetím. Nebo na čtvrtým. A z tohohle důvodu já tvrdím, že to, co je základem i samozřejmě pro velmi úzkou skupinu lidí, kteří se snaží o život křesťanství v armádě, to, co je naprostým základem, je právě věc, kterou můžeme dělat v pozici, ve které na to nepotřebujeme nějaké extra společenství kolem sebe, ale kdy člověk na tom místě, na kterém je, se zkouší modlit. Protože pak se disponuje, že v okamžiku, kdy přijde s druhými lidmi do kontaktu, tak ta možnost tady je něco vytvořit společně, protože tam mám co nést. Samozřejmě je, že potom v té rovině ekumenické modlitby to, co je asi velmi důležité, je, abychom se vždycky snažili zachovat dva přístupy. Ten první přístup je ten, že se pokoušíme v úctě vzít tradici a zkušenost toho druhého a neříkat primárně, že je blbě. V okamžiku, kdy moje zkušenost s Pánem Bohem je kritérium toho, co je správně, tak v té chvíli vlastně celý ekumenismus se přesune do přetahování se o to, kdo koho přesvědčí a kdo v té chvíli je dominantní. A to je rovina, která není partnerská. Že? To je rovina, ve které jako vlastně já vycházím z pozice něčeho, co vždycky buď vyhraje, když já mám pravdu, anebo prohraje v okamžiku, kdy ten druhý je silnější a nějakým způsobem mě převálce. A to není o setkání, pak je to o vítězství. Takže tahle ta otevřenost k tomu, abych já vzal vážně a poctivě nějak přijímal pozici toho druhého s tím, že předpokládám, že to myslí poctivě, to je něco, co je naprostým základem. Ono, víte, já myslím, že to známe i z těch interních věcí v církvích jednotlivě, že tahle ta poctivost toho, aby jsme vnímali ten druhej, to myslí poctivě jako východisko je něco, co potřebujeme i uvnitř jednotlivých církví. To není věc jenom denominační, že by to bylo mezi jednotlivýma různýma společenstvíma ve smyslu církví. V okamžiku, kdy toto neexistuje, tak je jediná cesta to, že se z té dané skupiny stává sekta. A my máme interní sekty v každé naší církvi. V katolické církvi máme taky a troufám si tvrdit, že máme, že mají evangelická církev, že mají evangelikálové, že má jakákoliv skupina, která se snaží nějakým způsobem o duchovno. V okamžiku, kdy přestane existovat tahle ta rovina úcty vůči jinému přístupu a je tam dominance, která to převálcovává a je jednoznačná v rovině pravdy, tak se to stává sekta. A ona chvilku třeba může dokonce nebo dlouhodobě může existovat uvnitř dané společnosti, ale má charaktery sociologicky všechny sekty a taky tímto způsobem odpuzuje. To je realita. Takže jako to není věc, která by se týkala čistě jenom nějakého mezi církevního dialogu. Je to věc, která patří vůbec k poctivosti hledání nějakého osobního stavu s Pánem Bohem. A ta druhá rovina, řekl jsem ta první, která té modlitbě je potřeba, je tahle ta úcta vůči společnému, společné tradici, teda vůči tradici každého jednotlivého člověka. A ta druhá rovina je poctivé hledání cest, které toho druhého zbytečně nezraňují. To je, myslím, že druhá rovina, která je velmi důležitá. Řeknu klasický příklad z toho katolické roviny. V okamžiku, kdy vytváříme společenství, kde víme, že jsou bratři a sestry z různých církví, tak ačkoliv pro mě osobně je vztah k Panně Marii důležitý, a mohu říct, že snad i jaksi čím dál tím víc roste v nějaké důležitosti mé zbožnosti, tak jako tuto rovinu nebudu vnímat jako platformu, na který budu chtít, aby jsme se všichni s ostatními modlili společně. A nebudu ji tam prosazovat. Že to je, jo, v okamžiku, jestliže tady existuje nějaká skupina evangelikálů, pro který je důležitá modlitba v jazycích, tak v okamžiku, kdy tady mám skupinu, pro který vím, že to je problém, že se modlím v jazycích, no tak se zkrátka v nich modlit nebudu. A není to proto, že bych říkal, že ta věc mě je špatná, ale je to proto, že v okamžiku, kdy chci vytvářet společenství na tom základním, tak jak úcta k Panně Marii pro katolíka, tak modlitba v jazycích, ať už pro katolíka nebo kohokoliv jiného, je prostředek pro to, abychom šli k Bohu, není cílem. A nám jde o společný cíl, to znamená setkání s Kristem. Nám nejde o primárně o prostředky, které používáme. A tohle to právě základní rozlišení mezi tím, že nám jde o společný cíl a tím pádem hledáme společné prostředky, ale že nám nejde o prosazování našich prostředků, To je ten druhý, myslím, že zásadní moment, který je velmi důležitý pro to, abychom v ekumenismu modlitby byli schopni něco dělat. A já myslím, že tady zase člověk si musí nejprve sám pro sebe ujasnit, jestli tento postoj, který teď jsem tady naznačil, nějak vnitřně opravdu přijímá, protože mnohdy je velmi nebezpečné, že my řekneme, jo, ono to tak je. Ale pak, když se zpětně podíváme do toho, jak reagujeme, tak se člověk sám přistihne u toho, že vlastně tohleto zaměňování cílu a prostředku je něco, co v jeho přístupu k druhým lidem se objevuje velmi často. A je to škoda. Jsou to věci, které nás potom velmi zbytečně nějak jako zraňují a od sebe oddalují a vytvářejí nedůvěru. Já můžu říct, že v této oblasti mě teďka poslední dobou velmi oslovila jedna studie od Jacquesa Maritaina. Jacques Maritain je filozof katolické provenience, Francouz, který zemřel roku 73. A on ve Spojených státech někdy na začátku 50. let měl jednu přednášku, kterým právě mluví o otázce tolerance a pravdy. Takže nemá to s ekumenismem nic společného, ale je to základní otázka toho, jak vlastně v oblasti filozofie a v oblasti teologie může existovat vztah mezi tolerancí a pravdou. Protože on říká, dobře, tak tolerance je jedna věc, kdy my respektujeme toho druhého, ale v okamžiku, kdy my hledáme poctivě pravdu, což je věc filozofie i otázka teologie, kdy vlastně my říkáme, že Kristus nám říká, já jsem pravda, to znamená, jde to o tu základní rovinu pravdy, tak my se musíme vždycky vlastně vyvarovat těch dvou rovin, dvou extrémů, které jsou nebezpečné. Jedna je ta absolutní tolerance, která říká, že vlastně absolutní jedinou pravdou je tolerance, to znamená, všechno je možné, protože vůči všemu musíme být tolerantní. To znamená, jediná absolutní pravda je absolutní tolerance. Všechno ostatní už je relativní. A nebo druhá rovina potom je, že ta absolutní pravda, kterou jsem poznal, je tak důležitá, že v mnoha věcech tolerance být nemůže. A vlastně my se musíme pohybovat v napětí mezi těmito dvěma věcmi. Těmito dvěma extrémy. A Maritain říká podle mě velmi pěkně, a já bych řekl, že to je takový jako kritérium, který se dá prakticky používat. Je, že člověk ve vztahu k objektu, to znamená k tomu, co je věc toho, co hledáme jako pravdu, nemůže být absolutně tolerantní. To znamená, něco zkrátka my věříme, že je pravda, a něco říkáme, že je lež. My věříme tomu, že jako křesťané, jak řeknu společně, Ježíš Kristus je jediný spasitel, ačkoliv samozřejmě třeba teďka se objevují především s asijskou teologií některé oblasti, kde tahle ta věc je zpochybněna, ale dobře, z pohledu nás křesťanů, myslím, že co patří k zásadním věcem naší pravdy, objektivně pro nás pravdy, kterou nejsme schopni zpochybnit, je, že Ježíš Kristus je ten jediný spasitel. To tak je, tomu vyznáváme. To je objektivní pravda. Samozřejmě jsou lidi, kteří řeknou, že to tak nevidějí, ale my, jestliže my nechceme popřít sami sebe a naši víru, tak tohle to vyznáváme. A v okamžiku, kdy začneme dělat takové ty ústupky toho stylu, že to možná platí jenom pro nás a v Asii to neplatí a platí to jenom tak jako částečně, tak já tvrdím, že to je přesně ta situace, kdy se dostáváme do extrému té tolerance, která v oblasti ve vztahu k objektu, to znamená k podstatě ty věci, je strašně nebezpečná. A je nebezpečná i v rovině ekumenismu. V okamžiku, jestliže já věřím, že jako katolík, že například Kristus je skutečně přítomen v Eucharistii, tak jestliže tomuhle jako věřím a já před ním poklekám kvůli tomu, tak já to nemůžu zpochybnit. Já v okamžiku, když to zpochybním, tak v té chvíli začnu jakoby si sám sobě vybírat půdu pod nohama. Jo? Nicméně, a to je jedna věc, to je rovina vlastně objektivního zblížení se k něčemu, co já vnímám jako pravdu a k čemu se hlásím. Pak je ale druhá rovina. A je rovina ale subjektu, jak to říká Maritain, používám tyhle slovní. To znamená rovina vztahu k druhému člověku. A tam je strašně potřeba rozlišovat právě v tom, že ve vztahu k subjektu Já vždycky musím mít ten, kdo předpokládá dobrou vůli hledat pravdu. To znamená, jestliže někdo vidí ty věci jinak, když to řeknu konkrétně, když jenom řekne, nezlob se, já když přijímám při večeři páně, tak já to vnímám jako vzpomínku jenom. Tak já v té chvíli tomu člověku věřím, že tímto svým pohledem hledá pravdu. A já ho mám v úctě, v plnosti tolerance vůči tomuto člověku. A právě tohleto rozdělení mezi subjektem a objektem, mezi tím, že já v oblasti objektu se nemohu zdát hledání skutečné pravdy a ve vztahu k subjektu, kde základem je vlastně tolerance a víra v to, že ten člověk hledá poctivě to, co je pravdivé, podle mě dává možnost poctivého kráčení v ekumenismu ve věcech, kdy si nemůžeme ve všem a nemusíme ve všem zatím rozumět. Já bych tady možná to Maritena jenom odcitoval, protože mi se to strašně líbí, jak on tady napsal. Tak jenom, když si dovolíte. Ať jde o vědu, metafyziku nebo náboženství, takže nám teďka jde o ten náboženství. Člověk, který říká jako Pilát, co je pravda, s tou skepsí, co pak to je pravda, není tolerantní člověk, ale zrádce lidského pokolení. Tolerance je skutečná a autentická jedině tehdy, když je člověk pevně a absolutně přesvědčen o nějaké pravdě nebo o tom, co pokládá za pravdu, a když zároveň přiznává těm, kteří tuto pravdu popírají, právo na existenci a právo mu odporovat a vyjadřovat své vlastní myšlenky. Ne proto, že by byli svobodní vůči pravdě, ale že pravdu svým způsobem hledají. A tento člověk nich respektuje lidskou přirozenost, lidskou důstojnost a zdroje a živoucí podněty inteligence a svědomí, které je činí schopnými dosáhnout pravdy, jestliže jednoho dne spatří pravdy, kterou on miluje. Já když tak ten text tady nechám potom, že on je trošku pod té druhé stránce složitější, Honzo, myslím, že pro překlad to je, to translate is, I think it's horrible, that, I think, but the idea, I hope it's clear, I hope. Mě to jako nadchlo, protože to je taková jako trošku filozoficky vyjádřený, to, co je velmi podle mě důležité, právě to rozdílení mezi tím, abychom jako i v tom ekumenickém pojetí neřekli, ono to je jedno, jestli člověk je v téhle církvi nebo v tamty, jestli věří takhle nebo takhle. Já myslím, že toto říct nemůžeme. Protože v té chvíli najednou vlastně řekneme, že věci, které jsou zásadní, jsou relativní pro nás. A na druhé straně člověk má tu velkou výzvu k obrovské úctě ke každému způsobem, jakým hledá. Tak to bych řekl, že je ta druhá rovina, která bych řekl, že je pro nás úplně ta nejdůležitější. Ale předpokládá v první řadě, jak jsem už na začátku teda podtrhl, to, že člověk má svůj vlastní přístup, ten plus přístup má promodlený a promyšlený. V okamžiku to takhle není, tak já vlastně nemůžu do tohle dialogu vstoupit. Já jsem v něm takovej, že vlastně všechno, co vypadá jinak, tak mě vnitřně ohrožuje. A ta třetí rovina ekumenismu, o kterém jsem mluvil, to znamená, první byla ta rovina charity, druhá rovina byla rovina modlitby. Třetí rovina je rovina vlastně věrouky. To znamená toho, aby jsme se dohodli, co jsou základní pravdy naší víry. Přátelé, já se domnívám, že tohle je rovina, která je pro nás v podstatě nejméně důležitá. Pro nás jako konkrétní žijící společenství. Protože jsem jednu dobu taky svých studií se tomu trošičku věnoval, vlastně s Honzou, když jsme byli v Salzburgu, tak jsme... Dělali jsme spolu ten ekumenismus u Medlhamera, nebo jo? Dělali jsme ho. Takže jsme spolu dělali jeden seminář u profesora Medlhamera. K tomu jsme četli právě nějaký i věci, dejme tomu, diskuzí konkrétně o kněžském úřadě a o poslední, o večeři páně. A člověk najednou můžu říci, že pro mě to bylo objev toho, kolik informací i v situaci mě jako studenta teologie, který se o to podle mě docela zajímal, byla naprosto nový, že jsem je vůbec neznal. Neznal jsem je v historických souvislostech, v teologických pohledech. Tak pro mě z tohohle vyplynula jedna jediná, bych řekl, základní věc, kterou si nesu životem. Že pro odbornou, skutečně poctivou diskuzi na úrovni o těchto věcech je potřeba být člověk, který se tomu naplno věnuje. A to není nikdo z nás. A v této chvíli, jestliže to takhle je, tak vlastně jde jenom o to, kdo v té chvíli si nastudoval víc. A nejde o pravdu. A to je podle mě rovina, na který do značné míry nemá smysl, abychom my se pokoušeli jeden druhého moc přesvědčit. Jestliže chceme vytvářet skutečný ekumenismus. No protože pak to je o tom, že dejme tomu, já tomu věnuju teďka půl roku a nastuduju tu věc tak důkladně, že ten druhý ji nějakým způsobem bude pozadu a já ho ubiju tím pádem argumentama v té chvíli. Pak ten druhý se naštve, bude tomu věnat rok a v podstatě zase bude a bude o půl roku napřede mnou a bude mít on argumenty. A já tvrdím, že v rovině takovéhoto charakteru našeho společenství takovéto diskuze, kdo má pravdu, je v podstatě úplně na nic. V této rovině se domnívám, že existuje pouze jedna věc, která bych řekl, že je velmi dobrá a velmi požehnaná a důležitá. A to je osobní svědectví o tom, co mě to přináší. Já můžu říci, co pro mě znamená jako požehnání, že dejme tomu, žijí ze svátosti smíření. A můžu já svědčit o tom, co to pro můj duchovní život, pro můj život s Pánem Bohem znamená. A můžu říct si, proč to pro mě je důležité. A můžu poslouchat mého bratra nebo moji sestru z církve bratrské, který svědčí o tom, co znamená jejich způsob slavení večeře Páně. Co to pro něj znamená. A můžeme si vzájemně naslouchat. Ale v podstatě, a v té chvíli to je svědectví o tom, co můj styl života i v těch rovinách, jdeme tomu veroučných, co pro mě osobně znamená v mém životě víry. Co pro mě znamená, jdeme tomu jako katolíka, že prožívám univerzální církev s papežem. Co to pro mě znamená? A můžu říct si, jaký to jsou, jaký s tím mám já třeba jako zážitky radosti, nebo taky průšvihu, že? Jo, to můžu říct si. Ten druhý může říct si opačně, co to znamená, že dejme tomu, ta církev vždycky má charakter autentického společenství, kde když jsou rozdílné názory, tak ty věci se řeší jinak, než u katolíků. Samozřejmě. A dotýká se to velmi věroučných věcí. A dotýká se i to rovině svědectví, ve kterým já chci nějak jako sám být tím, kdo si to ujasňuje skrze tu diskuzi a zároveň otevírá svůj pohled, ale ne, že takhle ta pravda je a takhle není. A samozřejmě to má pak ale další důsledek, a to je tedy velmi důležité, že v okamžiku, kdy já skrze svědectví svého bratra nebo své sestry z jiného vlastně historické nebo z jiné tradice, se cítím něčím osloven, co ve své tradici nemám, nebo co mě v mý tradici teďka zpochybňuje, tak já mám moje povinnosti potom je zase se ptát, jako jak nezabednit se, ale ptát se jako Pane Bože, co mi tím chceš říci? Co tím způsobem, jak mám já obohatit svůj život, že tady vidím nový podněty? To znamená, jako v podstatě vzít to vždycky jako podnět v té oblasti věroučné pro můj osobní život s Pánem Bohem. Proto, abych já byl Bohu blíž jako člověk, který za Bohem se snaží jít. To znamená, ne jako někdo, kdo vytváří image svýmu spolku a snaží se obránit. Že to vždycky vede potom k tomu, že jako se sahá čím méně argumentů k tím nějakým brutálnějším zbraním. Že? To tak je. Čím mám jaksi možností, tak pak jdu do takových těch argumentů, jak se říká ad hominem, to znamená, řeknu něco takového, co už jako opravdu je průšvihem, jdeme tomu ty druhé strany a já o něm vím, tak ho tam nasadím. Že to samé, jako když se hádají dva lidi manželství, že, nebo v bratrském společenství kněží, že to je to samé. Se používá úplně stejné, protože jsou argumenty, které mají charakter. věcný, a pak když teda prohrávám, tak mám ty cesty, jak to teda jako umím dělat, zvládnout tak, aby to bylo jinak, že abych neprohrával, že? Já myslím, že to všichni známe velmi dobře z vlastní zkušenosti tohleto. Takže tohleto je rovina vlastně těch tří úrovní ekumenismu, o kterých se domnívám, že nějak je podle mě velmi dobré mít v hlavě jako základ, na kterým potom člověk vstupuje do těch velmi konkrétních vztahů. Ať už to je v tomto společenství AKI, ať už to je kdekoliv, kde se nějak potkáváme s těmi, kteří žijí víru v Krista jiným způsobem třeba než my. Pro mě je naprostým základem to, co vždycky strašně rád cituji, z pohledu teda katolické církve, co je v té pro mě velmi drahé dokumentu, který napsal Jan Pavel II., který se jmenuje Ut unum sint, aby všichni jedno byli, o ekumenismu, protože to je pro mě samozřejmě jedna z takových imperativů zásadních, a tvrdím, že nejenom pro mě, ale pro, mělo by být pro všechny křesťany, kteří vycházejí z katolické tradice, a kde Jan Pavel napsal, že druhým vatikánským koncilem, teda pro nás, katolická církev nezvratně vykročila cestu ekumenismu a zaposlouchala se tak do hlasu Pánova Ducha, který nás učí, jak máme pozorně číst znamení doby. To znamená, když to pošlu dál, a v tom dokumentu to je napsané, z katolické strany bylo jasně řečeno, že není jiné cesty, jestliže chceme zaposlouchat do Pánova hlasu, abychom se maximálně snažili o ekumenismus. To znamená, není to věc zájmu některé skupiny. Je to imperativ života podle evangelia v dnešní době. Tohle to říká Ut unum sint, a já myslím, že to je potřeba stále znovu a znovu opakovat, protože v každé církvi, včetně katolické, a u nás v České zemi katolické zvlášť, že pořád to ještě církev, která je relativně veliká, říkám velmi relativně, ale je to tak, pořád ještě se neznáme všichni ze sebou, jenom máme společný známý všichni, tak ta možnost vlastně žít jenom v tom sami pro sebe je obrovská. A já myslím, že tohle je potřeba si uvědomovat dneska, jestli chceme žít podle Pánova hlasu, jak to říká Jan Pavel, tak jako jediná varianta je ekumenismus. Jako jiná varianta neexistuje. A z tohohle důvodu právě tyto věci znát a zajímat se o cesty, které vedou po těchto třech stupních ekumenismu k nějakému setkání s bratřími a sestrami z jiných církví, je absolutní, já bych řekl, povinnost nás. Takže není to věc, která by stála někde na okraji, ačkoliv bohužel se potkáváme s tím, že to tak v praxi je. Jo, je to tak, ale bohužel každá organizace, a zvláště každá organizace, která je trošku větší, tak se potýká s tím velkým napětím toho, co je ideové směřování a co je realita. Já myslím, že z armády to známe nesmírně dobře, rozdíl mezi ideálním směřováním armády a realitou, a ať už to je na úrovni ministerstva, ať už to je na úrovni generálního štábu, ať už to je na úrovni jakéhokoliv posledního útvaru. A není to jenom na ministerstvu, nejen na generálním štábu, jenom na posledním útvaru, je to zkrátka všude. A proto je podle mě moc důležité toto pořád opakovat a vědět teda taky ty místa, kde se to dá najít v těch dokumentech, protože v té chvíli pak člověk jako může argumentovat, že to není jenom můj kapric, že to dělám, ale je to něco, co patří k základu vůbec toho směřování, jakým my jako církev chceme žít třeba. Takže tohle to je vlastně taková základní ideová základna, když tak řeknu. Stejně taky vyrostlo to, o čem chtěl, aby Kamil mluvil v té druhé části, a to je otázka toho, co, jakým způsobem se vyvinula, dejme tomu, modlitební praxe tady pro tento víkend, který má i své desáté pokračování. Ta základní ideová vlastně myšlenka byla vytvořit možnost, ve které bude reálné zažít společenství společné modlitby, ale ve které bude také možné vnímat tu různost tradic, kterou chceme mít v úctě. A my jsme hledali jakousi variantu, která by byla v dnešní, v těch podmínkách velmi konkrétních, taková, že by pasovala konkrétně na to, že to je o víkendu, o to, že z katolické strany tady je výzva k nedělnímu slavení Eucharistie, a že tady je situace, kdy významná část aktivních lidí právě, která přinesla akut do života, přichází z evangelikálních kruhů a říct dobře, tak co s tím tím uděláme, aby jsme právě tyhle ty principy vložili do života. Protože třeba jedna z věcí, která mi se zdá, že je velmi smutná z katolické strany, je ta, že když se takové věci dělají někdy o víkendu, v neděli, tak ti lidé vytvoří tady nějaké společenství, které, když se povede, tak je milé a fajn neděli. A pak, aby si splnili povinnost, ještě někde v neděli večer utíkají na nějakou bohoslužbu. No. Což je podle mě naprosto proti duchu toho, co teda vlastně tady říkáme, tak jako v té chvíli já dělám dvě věci, jako najednou se tady modlím a říkáme, to je nedělní společenství a pak jako ještě si teda splním někde svoji povinnost, někde bokem, aby se neřeklo. No. A proto jsme říkali, jako tohle to je jeden z problémů, který je složitý. Samozřejmě můžeme to udělat tím způsobem, přesně tak, jak v duchu toho maritánovského absolutní tolerance řekne, dobře, no tak jako pro katoliky to neplatí, ta neděle. Ale já to vím, že to není dobře v té chvíli. Protože v té chvíli najednou tady říkáme něco, co pro nás je obecně, jak si, že jsme to přijali za svý, tak jako řekneme, najednou to neplatí. Jo? Takže to je cesta, kterou já jsem říkal, že není dobrý jít. Protože v té chvíli najednou se dostáváme do nějakých napětí právě toho, kde ta tolerance má svoje hranice. A tak jsme snažili se najít nějaké řešení mezi těmito dvěma rovinami. A řešení, které mně se zdá, že je šťastné a které podle mě opravdu vychází z toho hledání v té kreativitě toho, jakým způsobem žít spolu, tak jsme řekli, dobře, no tak budeme slavit dvě modlitby, které vycházejí z různých tradic, na kterých budeme vždycky společně přítomni ve znamení toho, že chceme společně slavit Pána s úctou vůči tradici, z kterých vycházíme. No a bude jedna ta bohoslužba, která bude v sobotu a bude to mše katolického obřadu, protože to je katolicky možné slavit předvečer tu bohoslužbu. Budeme to slavit jako věc, která je pro katolíky vzácná, ale která otevírá potom taky možnost, aby jsme neděli slavili společně zase opět v duchu evangelikálním a v duchu toho, že vlastně jsme se společně situaci, která je pro nás něčím, co je pravdivým vyjádřením modlitby v neděli a není jenom nějakou hrou pro katolíky, kteří pak budou ještě jednou někde večer na mši. Když budou mít problém s tím se svědomí, že to, jo, třeba některý. Tak, ale bude tady nějaké vytváření nějakého napětí. Takže a mně se zdá, že aspoň já mám, můj pocit je, že tohle je řešení, který právě jaksi i v té praktické rovině potom demonstruje tu úctu a zároveň otevřenost tomu, že každý z nás hledá tu pravdu teď z jiných východisek, ale že jdeme ke stejnému cíli. A pak je ta druhá rovina, která samozřejmě je rovina společného přijímání Eucharistie, a která je velmi bolavá. A já v této chvíli právě v duchu taky toho, co jsem řekl, nechci tady obhajovat jeden pohled nebo druhý. V této chvíli myslím si, že pro tu naše společenství je velmi důležité vzít jako určité faktum, že tady z důvodů, které bychom rozebrali, tak myslím, že jsou pochopitelné, ale jsou velmi, velmi, velmi bolavé. V této chvíli je složité pro katolickou církev vlastně pozvat k Eucharistii ty, kteří s ní netvoří plné společenství, a na druhé straně je pro katolíky složité této věci vnímat nebo přijmout pozvání od těch, kteří slaví Večeři Páně ne v plném společenství s katolickou církví. A já tvrdím, že to je přesně ta věc, ve které je potřeba vzít poctivě vážně to hledání toho druhého a respektovat ho. Já jsem, když jsem včera se mě dostala, ne, dneska ráno dokonce, když jsem jel výtahem, tak tam bylo to legrace na Hradeckém biskupství, jsem dneska našel ve výtahu pohozené dvoje noviny a jedny z nich jsou Kostnické jiskry, jsem tam našel, a druhý byl Český bratr. Já jsem říkal, jako, jak je to, ale zkrátka, když jsem měl výtahem, já jsem měl dolů pro kufr si dolů do sklepa, tak ve výtahu jsem našel opravdu dvoje noviny, jedny z nich byly Kostnické jiskry a druhý byl Český bratr, tak jsem se začetl do Kostnických jisker cestou výtahem tam a cestou výtahem zpátky. A byl tam strašně zajímavý článek, který jsem si říkal, že právě tady použiju taky, o diskuzi o homosexualitě, o vztahu písma k homosexualitě. A tam právě jeden ten autor, nevím, nějaký pan Hábl, tam popisoval, že vlastně ve smyslu tolerance pojetí k homosexualitě se některé skupiny stávají naprosto netolerantní vůči těm, kteří říkají, nezlobte se, my podle naší víry vnímáme homosexualitu jako něco, co žít není přijatelné. A v okamžiku, kdy někdo vysloví tento názor, tak je vnímán jako naprosto netolerantní. Ale v okamžiku, kdy ten člověk to poctivě takhle vnímá, říká, nezlobte se, já ve svý poctivým hledání pravdy to takhle vnímám, tak když s tím nesouhlasím, tak rovinou tolerance je, že to druhého člověka akceptují v jeho názoru. No, protože v okamžiku, když řeknu, v té chvíli seš netolerantní, že máš takovýhle názor, tak jako v té chvíli já nejsem schopný vlastně akceptovat názor druhého člověka. Jo, já s ním nesouhlasím, jdeme tomu. Já s ním můžu nesouhlasit. Já můžu říct, ne, já to vidím jinak. Ale rovina tolerance je o tom, že vnímám ten druhý to hledá poctivě, že mu toto neberu a že respektuji jeho názor. Rovina té pravdy, to objektu je, že můžu říct si, dejme tomu, já s tímto nesouhlasím, eventuálně. Teďka nechci mluvit o homosexualitě a o problému, protože to je samozřejmě úplně jiný téma. Jenom na tomto příkladu ukazuju, že na tom podle mě právě de facto ta bezbřehá tolerance, která řekne, že já nemůžu mít jiný názor, než že vlastně všechno je možné, tak je něčím, co najednou bere člověku půdu pod nohama. A já tvrdím, že to samé je potřeba aplikovat na katolíky. Otázka Eucharistie. V katolici, když katolici řeknou, nezlobte se, pro nás v této chvíli není možné v poctivosti pozvat všechny k Eucharistii a řekne, nezlobte se, nás to bolí, ale není to možné, tak já tvrdím, že principem netolerance říci, že to je kravina. A to je ten druhá rovina, na který jsme se snažili tady vytvořit toto naše společenství a pokusit se udělat krok dál, že? A říct si dobře, tak pojďme aspoň teda vytvořit něco společného, to hledání společných symbolů, něčeho, na čem se můžeme společně modlit, a z toho vzniká ta třetí krok, který jsme tady vlastně udělali a který je společný i nám jako vojenským kaplanům, nebo vám jako vojenským kaplanům, já to musím říkat jinak, to je hrozný. A to je ten, že vlastně slavení Eucharistie nebo slavení vždycky spojujeme potom s tím symbolem chleba a hroznového vína a s modlitbou, aby tyto vlastně dary, z kterých se vytváří potom, nebo na kterých stojí slavení Eucharistie, tak aby jako pokrm pro nás byly společným znamením toho, že chceme dojít k plné jednotě. A ten můj pohled na tu celou skutečnost je, že v okamžiku, kdy se pochopí východiska, z kterých tato naše liturgie, řekněme, vychází, takže v té chvíli, aspoň podle mého názoru, jsou spojeny, jsou zachovány všechna ta pravidla, o kterých jsem tady mluvil předtím teoreticky, a zároveň je dána taková ta základní společná jistota, že nám jde o směřování ke společnému cíli. A že se modlíme, aby jsme dokázali být někde dál. Já jsem si vždycky těch vojenských rovin života křesťanství vážil právě proto, že jsem nějak zde prožíval právě na jedné straně poctivost, na druhé straně otevřenost. Tak já bych teďka to svoje povídání chtěl zakončit právě tím, že věřím, že to je něco, co ať se zůstane i v dalších desetiletích, ať se promění jakkoliv, a že to je něco, co ačkoliv AKA je velmi maličká a prožívá svoje složitosti a bolesti, takže to je svědectvím o cestě, která není jenom pro nějakou malou úzkou skupinu, ale která je, věřím, pro křesťany v České republice velmi důležitá. Při teď 10. výročí vzniku duchovní služby, protože armády České republiky generální vikář pražský doktor Slavík právě řekl, že to je jeden, tato ekumenismus v armádě je jeden z mála projektů, které všechny církve po 10 letech mohou hodnotit jako velmi úspěšný. A tohle to teda znamená, že se to netýká jenom kapanů, týká se to, jsem o tom bytostně přesvědčen, i tohoto malého státce. A já bych si jenom moc přál, aby tahle ta slova byla možná říct i za 20 let. A aby bylo možná říct za 50 let, až my už budeme ve věku, že na to budeme koukat čistě jaksi jako lidé na konci svého života, anebo už na to budeme koukat z vrchu. A, takže teďka děkuju za pozornost a jestli k tomu vznikne nějaká diskuze, budu jedině rád, protože samozřejmě já vím, že přednášky, které trvají déle než 45 minut, jsou většinou nemožné poslouchání. Takže jsem teďka mluvil přesně 45 minut.